lielākajai daļai no tiem ir Ropažu novadā, Madonas novadā, Ikšķils novadā, Līgatnes novadā, Lielvārdes novadā un Grobiņas novadā. Jā, un arī šodien tātad darbs turpinās tā režīmā, mēs sekojam līdz spēcīgā vēja viesībai, un arī dienas laikā droši vien situācija elektroapgādes tīklā būs mainīga, jo bojā to elektrolīniju posmu pilnīgi sakārtošana atjaunošana ir tad sarežģīta un arī laikietilpīga, un lai novērstu šos reģistrētos elektrotīklu bojājumus brigādēm nāks atslēgt arī papildu elektrolīniju posmus. Un tad tiklīdz kāds no vidējās prieguma elektrotīklu bojājumiem tiks novērsts, elektroapgāde tiks atjaunots plašākam jau klientu lokam. Es vēl gribētu arī pieminēt to, ka sadalas tīkls aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem, piesardzīgiem un redzot bīstamu situāciju elektrotīklu tūmā, noteikti zvanīt uz bojājumu pieteikšanas tālrunu, kas ir 80 244.